Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Indray taona dia nirehitra ny trano fitehirizana tao amin'ity orinasa mpanadio solitany iray tany ampitan-dranomasina. Fahavoazana goavana no nitranga tonga teo avokoa ireo mpamonjy voina rehetra ary samy nanao izay ho afany ny savorovorony rehetra. Tampoka teo injay nisy feona nako ako mafy tao anaty afo tao, nanao hoe samy manavitra ny ainy izay afaka manao izany e. Nanenika ny tanàna manontolo mantsy ny afo tamin'izay, indrisy fa maro ny kila sy may namony ainy tao anatin'ny ora vitsimonja. Ary ny tena nampalahelo dia saika ireo nanankile marabatana no kamaroana izy ireny. Korontana sy faty mahatsiravina no hita ny ampatrapatra nanerana izany tanàna izany. Eny ry havana, isika rehetra ihany koa izasy ianao dia manana kile mara-panahy izay tsy hahafahantsika handositra ny loza mahatsiravina ho avy tsy ho ela, dia ny fahotana izany. Tsarofy fa raha tsy manaiky izany ianao dia tsy hisy afaka hamonjy ianao. Noho izany dia ilayntsika ny manana mpamonjy mba hanafaka antsika. Tsy iza izany fa Jesosy Kristy, ilay efa maty nanolotra ny ainy mba hamonjy asa ianao. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, hoy ny voalaza ao amin'ny Lioka toko fahasivyambin'nyfolo andininy fahafolo. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena, hoy ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faefatra ny andininy faharoambin'nyfolo.
Raisoavampo fazamalaina fartomotrany andro iza.
Radio feony fanantenana.
Alasaro ny faminaninny baiboly,
alasaro ny faminaninny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniny apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao.
Rehefa mijery ny fitotonganana ara-moraly atraizatraiza isika dia velona hiasy resy lahatra fa tsy ho ela dia irodana any amin'ny foto ny fiarahamonina misy antsika. Very hevitra ny mpitondra fanjakana atraizatraiza noho ny forongatry ny faratsiana amin'ny endriny rehetra izay tao tsy voafehintsony. Isy andanin'izay dia tao samy manana ny famaritany amin'ny atao hoe marina na diso ny olona rehetra. Ahoana ary no hafantarako ny tsara tokony ataoko? Ahoana no ahitako ny tena tombambidiko? Manana valiteny mazava ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Manasanao ary hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR no manin kamiotmanina filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Misaotra n'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa tafahoana eto indray ary afaka manohy ny fiarahantsika mianatra an'ireo fahamarinana madio avy amin'ny teniny hovalin'ireo olana maro manahiratsaina ny olombelona vokatry ny faharatsiana mitomboaingana manero an-tany. Manana valiteny homenantsika eo anatrehn' izany vy Andriamanitra. Eny Tompoko, tsy misy afa-tsy ny famerenana amin'ny laoniny ny fanajana ireo fitsipika fototra folo nomen'Andriamanitra ny vaholana. Efa ny rahantsika nijery teto ireo didi-dimy voalohany, fa anio sika dia hijery ireo dimy hafa. Fa milohan'izany a, dia manasanao mba hiaraka hametraka izao fiarahantsika mianatra izao ambavaka. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainan'ny isa tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Misaotra noho ny tombontsoa lehibe mbola omenao anay malalaka hiarahana mianatra ny teninao. Mangataka fanazavan-tsaina aminao indray izahay satria tia lalany marina hanome vaaolana eo natrehan'ireo toejavatra manahirana vokatry ny faharatsiana mianaka haingana. Taio ny fiarahana mianatra eo ambany fitarihan'ny fananao masina, ary esory ireo zavatra rehetra manelingelina anay tsy handray ny torohevitra mazava avy aminao, amin'ny anaratsoan'i Jesosy sokinay. Amen. Rehefa nianatra ireo didi-dimy voalohany nomen'Andriamanitra isika, dia samy miaiky fa tena endry tokoa izy, satria misoroka ny olana rehetra mihitsy ny fanaranana izany. Ka amin'ityan'io ity dia maika ho resy lahatra ianao, fa nataon'Andriamanitra isoroana ny olana rehetra mihitsy ireo didi folo nomena ireo. Andeha ro raisintsika vetrany ny didi fahenina ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andininy fa telo ambin'ny folo. Eksôdosy toko faharoapolo andininy fa telo ambin'ny folo manao hoe: aza mamono olona, aza mamono olona. Nanahoana ry ny fiarahamonina misy atsika raha najaina tsara io didi io e? Ary eto a dia mitolagaga amin'ireo mpampianatra baiboly sasany ialana tsiny, izay samy laza fa efa tsy ilaina intsonony io didi folo io. Moa ve tsy anisan'ireo antony mahatonga ny halatra sy ny vonolona amin'ny endriny samihafa izay mihitatra atraizatraiza izany fampianarana izany? Satria tsy afenina fa miariary maro amin'ireo milaza ho mino an'Andriamanitra ny no mamono olona, na mivantana na nkolaka. Voatsela izay dia tratra ny oram-baratra tao anaty ala tany Filipina ny namana Kami Otmana talelefitry ny radio AWR sy ireo paka sary niaraka taminy. Nialoko atao amin'ny fialofana mitafo bozaka anankiray izy ireo. Tsy irery anefa izy ireo tamin'izay, fa nisy fianakaviana nitoetra anaty ala tao, ahitana olona roapolo lehibe sy kely mifangaro, miampy akoho, alika, saka, osy sy ny sisa. Rehefa tafavory teo izy ireo dia notantaraina ramatoa anankiray antsoina hoe Jaslene ny tantarany. Notantarainy fa indray andro raha mbola niaraka sakafo maraina tamin'ny ankohonana izy dia ravany pôbasy mirefidrefitra tamin'ny fomba tampoka dia tampoka ny fiadanany maraina teo anivin'izy ireo. Noraisiny Antonio vadiny ny fitaovam-piadiany, tsy vaovao amin'ny ady raha teo izy amin'ny mampiady anaty akata azy, ary efa imbetsaka aza no niatrika ady mafana izy mivady. Tratry ny fandriky ny miaramila mpanjakana nefa izy ireo tamin'ity indray mandeha ity, ary to tsy nanana lalana ivoahana intsony. Dia nivoaka aingana tamin'ny varavarana ny loany Antonio, Jaslina vadiny kosa ny batany ankizy, ary nitsoaka avy tao amin'ny varavarana ambadika mba hiafina any anaty ala, mahafantatra toeram-piafenana tany mantsy ry zareo. Rehefa niafina niaraka tamin'ny zanany Jaslene dia nanontany teny izy raha mbola velona ny vadina tsy. Nohenony tsara nefa fa to nianana lavitra trano ny feony ady, ary farany dia nangina tanteraka. Rehefa niverina tao an-trano izy ireo dia hitany ny vatana mangatsika ny Antonio. Tamin'io andro io dia namoy ny vadiny Jaslene, namoy ny rai ny reto zaza mbola kely, ary io zavatra ny seho dia vo mainka nanamafy ny fony Jaslene. Nanjary tena halany mafy ny miaramila filipianina satria namonin'ny vadiny. Dia nanapa-kevitra izy nanomboka hatreo hanofana ny zanany ho mpiady mahay indrindra arak'izay azo atao mba ho famaliana faty na fatesan'ny raina izy ireo. Vao folo taona monja ny zokiny indrindra tamin'izay fotoana izay, ary rehefa tonga telo ambe folo taona izy dia nilatsaka ho miaramila mpikomy, ary tena ny rereno ny amin'ny mititra silainina reniny. Nampianariny an'ireo zahandriny koa ny fomba fantsofirana manginginany anaty ala, ny fomba fitadiavana sakafo sy ny hahatongavana ho mpitifitra kalaza. Ny amafoko ny fon'izy ireo izay mbola tanora. Indray andro anefa, rehefa nanodina ny radio kely ny Jaslene hiaino vaovao tahaka ny fanaony, dia tafiditra tamin'ny onjam-peo tsy mahazatra azy antsoina hoe radio advantista manerantany. Feon-dehilahy ny resaka momba ny lehilahy anankiray antsoina hoe Jesosy no henony tao. Dia tena liana mihitsy izy reny tao fa Andriamanitra tonga hamonjy sady tena tsara fanaza an'i Jesosy izany. Tiany daholo ny olombelona, na manao ahoana na manao ahoana, na aiza na aiza, nanana ny fahefana rehetra nefa izy, ary afaka nanasitrana ny marary, nanangana ny maty koa aza. Tena talanjona tanteraka Jaslene teo anatrehany zany fitiavana naseho an'i Jesosy izany, mamonjy ny olona izay tsy tia azy akory. Dia nanohy ny aino ilay fandarana isan'andro izy, ary nanomboka ny analefaka ny fony teo ampandrenesana ny amin'ilay Andriamanitra izay ti azy, ary nanolotra fiarakarana sy famelan-keloka ho an'izay mino azy. Dia nisy faniriana nanomboka ny tombo tsy kelikely tao am-pony tao hanao fanandramana fiainana vaovao. Farany dia nanapa-kevitra izy hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy, ary tsy ela taorinan' izany dia nametraka ny fiadiny, ary niezaka nameno ny sainy tamin'ny fotikevitry ny fitiavana sy ny famelan-keloka, na dia ho an'ny fahavalo ny ratsy indrindra aza. Tsy ela koa dia nanomboka ny haino radio niaraka tamin'ireo zanany lahy, ary indray andro dia niteny tamin'ny lailahy matoa fa tena leo ny miady, dia napetrankeo ny fiadiny, dia nanolo-tena anaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ny fanan'Andriamanitra irery no afaka manova olona hiala amin'ny ratsy ary hanaraka ny tsara tahaka n'izany ry namako. Rehefa nioana tamin'ilay mpamokatra fandarana tao amin'ny radio izay natonga fiovana taminy i Jaslene taty aoriana, dia nantany azy tamin'ny ranomaso izy hoe, "Pastoro, nahoana no elabe anao vao niresaka taminay ny amin'i Jesosy?" Raha nandrian'izany milomantsy izahay dia tsy ho faty ny vadiko, satria ho nianatra ny amin'Andriamanitra niaraka izahay, ary azoko antoka fa ho nandao ny fiainanady ny mpikomy izy, ka tsy ho tara loatra ho azy ny fahalalana ny tokony nataony. Amin'izao fotoana izao dia tia sy manompo an'i Jesosy Jaslene sy ireo zanany lahy, ary mitandrina ny didy hoe aza mamono olona. Zany no ivelomanaizy ireo. Tena mahatsiaro fitahiana sy fiadanam-po tanteraka izy ireo vokatr' izany. Ary ankehitriny a dia tonga mpiady amin'ny laharana hafa tanteraka izy ireo, satria nifidy fitaovam-pidiana matanjaka lavitra no ny AK-47S izay nahazatra azy ireo. Mba fantatrao ny fitaovam-pidiana vaovao nyraisin'izy ireo: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, izay mahery sy mahomby lavitra no fitaovam-piadiana nahazatra azy. Ry namako, ny asany tsy fahamarinana rehetra izay natao hanafoy ny fiainana tahaka ny fankalana, ny valifaty, ny faniriana nisy ratsy ny hafa, dia fandikana ny didy fahenina izay manao hoe aza mamono olona. Andeha ho jerentsika indray ary ny didy fahafito ao amin'ny andiny ny fahefatra ambe folo amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo. Eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny fafito manao hoe aza mijangajanga. Ahoana hoe aza mijangajanga? Tena ankafitsiana sisa raha misy aza ny toroteny momban'izany eny ampolipitra. Kanefa raha makatoha ny olalàna io ny olombelona, dia ho ambony dia ambony ny tahany fahombiazany fiainam-panambadiana, ary isy fiatraika ny tsara eo anivon'ny fiarahamonina koa izany. Ny hevitr'Andriamanitra momba ny fanambadiana ry havana dia izao: isin'ny fifamatorana, ny fifampatokisana ary ny fahadiovana eo ampivady. Io izany no fanandraman'ny fitiavana faratampony eto ambonin'ny tany. Rehefa rava noho ny fijangajangana io fifamatorana io, dia toritory ny fo ny fianakaviana manontolo. Fa inona moa mahatonga ny korotana tahaka an'izao? Satria tsy misy ny fanondro avaratra ara-moraly dia tsy manana lalakizorana ny fiarahamonina misy antsika. Verepaira hoy ny fiteny, lasa mikorotana satria miala milalana tokony alehiny. Hoy ny fiarahamonina misy antsika hoe ny sainao ihany ny filamatra ao anao, hoe tsy misy olona afaka milaza aminao izay tokony ataonao izany. Rehefa tsara aminao dia ataovy, rehefa mitondra fafinaretana aminao dia ataovy, ninoninona vokany. Sa tsy izany zava-misy? Ny zavatra rehetra izay irian'Andriamanitra azontsika fafinaretana ary namako dia naolan'ny satana avokoa. Naolan'ny satana ho fanaranam-po amin'ny filana ranofo feno fitiavatena ny hevitry ny teny hoe fitiavana. Ny tanjon'ny satana dia tsotra: ny hanapotika ny fianakaviana. Raha vita ny mantsy ny manapotika ny fianakaviana, dia hopotika koa ny fiarahamonina, hopotika ny fiangonana, hopotika ny firenena. Amin'izao fotoana izao dia mbola nampidiriny lalina sy asainy arovana mafindray ny fanambadiany lahy samy lahy, vavy samy vavy, izay fahotanana feno ny kapoaky ny faharatsiana tany Sodoma sy Gomora ny lohany nandravan'Andriamanitra azy. Hitako tamin'ny vaovao frantsay France 24 voatsely izay a fa raha tratra mandresy lahatra ny olona na zanaka izay efa tafiditra amin'izany fomba mamaofady izany ianao, na zanaka ao aza, dia ho voasazy higadra hatrany amin'nyroa ka hatrany amin'ny telo taona hatrany maizina, sy mandoa vola hatrany amin'ny telo alina ka hatramin'ny efatra alina euro, izany hoe enina amin'ny sivifolo amin'izany tapitrisa ariary ihany hoany izany. Izany dia anisan'ny fambara fa efa tena tombotra ny farandriavana. Mandrora mitsilany ny olona ary samyantsy an'Andriamanitra ity izao tontolo izao efa marefo dia marefo ity, dia mandefa antso mazava Andriamanitra ao anatin'ny afatry ny anjely telo iverenan'izay rehetra ti hiandany aminy amin'ny fitandremana ny didiny. Tokony ho feno fankasitrahana isika noho ny mbola fahafahantsika mandre ny fampitandremana omen'Andriamanitra antsika, ny amin'ny fomba hiarovana ny tokantrano sy hazoana fahasambarana ary fiadanana marina sy maritra. Ny olona tsopo sy mazava saina rehetra dia samy resy lahatra, fa tsy misy tsiny ny arabaky teny tokoa ireo didy rehetra nomen'Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny salamo fasivymbefolo andinyfafito. Salamo fasivymbefolo andinyfafito manao hoe: tsy misy tsiny lalàny Jehovah mamelombelona ny fanahy, matoky ny teny vavolombelon'i Jehovah mahaendry ny kely saina. Hiditra amin'ny didy manaraka indray ary sika ao amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo andiny fadimy ambin'ny folo no ahitanao azy. Eksôdôsy toko faharoapolo andiny fadimy ambin'ny folo na ny didy fahavalo, izay manao hoe: aza mangalatra. Ahoana hoe aza mangalatra? Lafinjavatra maro ny resan'Andriamanitra eto. Akoatra ny hoe mpandroba, ny mpandrava, ny mpamaky banky, ny mpanao kolikoly, dia misy heviny lalina koa izany. Tena halatra be vava koa ny fanararotana ny hafa izay marefo na sahirana eo ambany fahefanao. Ilay Andriamanitra mpitsara marina dia tsy azo nizaniza hiatsarana velatsy, ary tsy maintsy handray ny valiny nataony anieny tsirairay, na ny efa maty aza amin'ny fotoana nanganana azy ireny amin'ny maty handray ny fitsarana sahaza azy. Satana dia manao izay iainan'ny olona ho anaty tahotra, hiantehitra amin'ny zavatra ananany fa tsy amin'Andriamanitra. Dia tsy vitsy vokatra izany ireo mangalatra mba hampitombona harena hiarovatena ary miezaka manafina mafy ny fananany sy asiainy miahiah mafiny amin'izany. Avy eo dia ataony latsaka amin'ny alahelo mafy rehefa andefasan'ny mpangalatra, satria nampianary ny antehitra amin'ny fananany fa tsy atoky an'Andriamanitra. Ny mahatra indray dia ataony marary saina amin'ny tsy fananana izay ananany hafa, dia sarihy ny angalatra ihany koa. ny drafitr'andriamanitra dia ny falian'ny olona rehetra mivokatry ny fisasarany madio ary tsy anany amin'izy ireny sao isy angalatra. Tsy voavidim-bola ry havana ny fiadanam-po azo avy amin'ny asa sarana sy ny herim-po madio, ka entanina isika mba hianatra hifaly amin'ny vokatry ny asa sarana sy ny herim-po madio, fa izany ny tena misy ny fahasambarana marina. Andeha rahantsika mijerindray ary ny didy alohan'ny farany dia didy fahasivy ny andininy fa enina ambe folo amin'ny toko faharoapolo ao amin'ny eksôdosy no ahitantsika an'izay. Aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ahoana hoe aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao? Ny fandikananyity didy ity no isan'ireo miteraka olana sy ady matsiravina traizatraiza. Tadidio fa rehefa mandaiga isika mba ho fiarovana ny namantsika sy ho famelezana ny hafa dia mamita tena, satria mihevitra isika fa manafaka antsika amin'ny toejavatra sarotra anankiray izany na azona tombontsy manokana, saingy tadidio fa mamorona fahavoazana fanampy no an'ny tenany ihany izay manao an'izany. Ny mpijoro vavolombelona mandainga mantsy dia tsy maintsy miompilainga izay ny foronony izay mamatotra azy ihany, mamorona gadra ho an'ny tenany mpandainga, ary isaky ny mandainga izy dia manampy fatorana migadra efa mamatotra azy. Tsy manana fiadanam-po reny olona ireny, voafandrika ao anaty tranokala ny lainganao ihany ianao. Ny olona endry dia tsy mino avyatrany koa ny fanaratsiana ataon'ny olona mikasika ny hafa. Ny fotoana dia hisedra ny marina ho an'ny olona miaraka amin'i Jehova, fantatra foana io. Ny fifosahana ny lainga izay hamarinina ny fanaovana azy ary lazaina hoe lainga masina ono sy ny marina amin'ny ampahany, ary ny finiavana tsy ilazany marina tokony lazaina, ny fanitarandresaka dia samy fandikana ny didy fahasivy. Ary avy amin'ilay mpamorona ny lainga daholo ireo rehetrarehetrareo, iza moa izany hoy ianao? Afaka milazan'izany ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fefatra ambe fapolo. Jaona toko fahavalo andiny fefatra ambe fapolo: ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo nolazainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Tsarovy fa eto an-tany ihany dia tsy maintsy ho avelan'Andriamanitra hiatra ny vokatry ny lainga netina hanampotena ny namana. Betsaka mamita tena amin'ny fiheverana fa afaka mahazo famelan-keloka foana hoana izy na dia voavy nanapotika ny fiainany hafa tamin'ny alalan'ny lainga aza. Tsy maintsy avelan'Andriamanitra ho jinjainao foana nefa izay nafafinao na soana ratsy. Zao ny voalaza mpitoroteny toko fahavalo andinin'ny farakambe folo. Mpitoroteny toko fahavalo andinin'ny farakambe folo: saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalinany ratsy atao dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaony ratsy. Tsy maintsy ho valiana nefa izany. Tian'Andriamanitra raha milaza ny marina isika. Ndikan'izany a dia marina amin'ny teninao ianao. Ity misy tantara anankiray anehonan'izany. Tena tiako ity tantara momba ny Jaka ity, izay velona nandritry ny krizy lehibe tany amin'ny taona telopolo sy valonjato sy arivo tany hoany. Dia tamin'ny fotoana tsy nahitana vola firy izany. Tantsaha tsotra sahirana tamin'ny fivelomana ny fianakaviany Jaka. Dia naniry ny anampy ny fianakaviany hiala tamin'ny fahasairanana ny fijaka. Ny zavatra hanina nanany anefa dia fintana sy lelam-pintana ary kankana, izay no adiny rehefa handeha anjono izy. Dia misy lakandrano kely koa teo akaikiny teo, izay nahafahany nanjono foana. Dia nanapa-kevitra ny anjono izy ary hivarotra trondro eny an-tsena. Isan'andro tamin'izany fotoana izany, izay fotoam-pahavaratra, dia nandeha teny amin'ny lakandrano izy nanipy ny fintany, dia mahazo trondro hatrany. Nanao fifanarana tamin'ny mpivarotra anankiray izy, izay niteny taminy hoe: Jaka, fantatro fa antony tsara ny manosika anao anao an'izao zavatra izao, ka ny trondro rehetra izay omenao aho, na lehibe na kely manao ahoana, dia ovidiako 50 sentsy aminao izany. Tena vola be izany 50 sentsa izany tamin'izany fotoana izany a. dia nanjoro isan'andro jaka nandritra n'izany fahavaratra izany. Indraindray dia tena kely dia kely ny trondro azony, tsy nampaninina n'ilay mpivarotra anefa izany, fa nabetsaka na kely na kely na lehibe dia nividiny 50 sentsy avokoa. Tena nanampy be dehibe izay nilainy fianakaviany jaka nandritra ny heritaona nandanyny ririnina mihitsy ny vola azony. Nanomboka nahatsapa alahelo anefa jaka indray nandeha. Rehefa nieritreritra sy nanontany tena sao dia nanararoatra loatra an'ilay mpivarotra izy. Indray andro dia nahazo trondro vaventy be izy, tsy tahaka ny trondro mazatra ty azony ity, tena lehibe ilay izy. Araka ny tantara dia teo amin'ny 5 kilo teo eo ny lanjany. Tena ngezy izany a! Raha ny sotoniny ny fintana dia izany ny trondro lehibe indrindra azony teo amin'ny fiainany. Rehefa nandeha ho any an-tsena izy dia nisy olona nitondra fiara natsikaritra anty tovolahy miaraka amin'ilay trondro goavana be tao an-damosiny. Dia nieritreritra ilay olona nanao hoe, andray, tena trondro goavana tsy fahita ity a! Dia nijanona tampoka izy sady niteny tamin'ny jaka hoe, eh, vidiko 50 sentsy aminao izao dia n'izao iny trondronao iny. Dia namaly jaka hoe, mialatsiny tompoko, tsy azoko atao izany fa efa nisy olona nyresaka tamiko. Dia nampiakatra hatrany ny vidin'ilay olona hatrany amin'ny 2 dolara sy 50 sentsa mihitsy, izay tena vola be tamin'izany fotoana izany a! Dia nandahatra ny jaka. Tena fakampanaza nytolotra izany ho izy niteny rery. Nefa ilay mpivarotra izay nivarotako ny trondroko dia nanao ady varotra tsy voahevitra tamiko, dia nividiny 50 sentsa, na dia niray amin'ny trondro tena madinika nomeko azy aza. Ka heveriko fa izao ny fotoana mety azonny trondro sahazany volany izay nomeny ahatra amin'izay. Dia nanapa-kevitra ny atoko tamin'ny rariny tokony nataony teo anatrehan'Andriamanitra izany ijaka, izay tokony nataony efatry ny ela mihitsy. Tena natsiaro fifaliana tsy mbola nisy tahaka an'izany izy rehefa avy nanatitra n'ilay trondro tamin'ilay mpivarotra izay nitsimbina azy nandritry ny andro maro. Izany no famaritana ny tena vavolombelona marina. Rehefa nialehibe jaka dia tonga anankiray amin'ireo jeneraly malaza indrindra tamin'ny androny, dia ny jeneraly Stonewall Jackson. Tamin'ny fahatanorany dia nanao safidy ho lehilahy marina izy, lehilahy mahatoky, lehilahy mitana ny teniny ary manakina ny tombambindiny amin'izany. Tsy hitanao hoe mahafinaritra ve izany? Tsy mahafaty antoko azy ny fiadanam-po sy ny filaminan-tsaina azo ny vokatra izany izay miteraka fifaliana tsy voavidy vola nao viana nao viana mihitsy. Dia manasanao indray hiaraka hijery ny didy fahafolo farany ary Eksodosy 20:17. Aza mitsiriritra ny trano namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny na ny ombony na ny borikiny na izay mety ho any namanao akory aza. Aza mitsiriritra. Ry namako, ny faniriana hanana zavatra tsara kokoa dia tsy mitovy amin'ny hoe mitsiriritra. Azo lazaina aza fa tena fototry ny fahotana rehetra ity didy ity. Gaga angamby ianao ilazana an'izany. Mandrara ny faniriana feno fitiavatena ao amintsika izany didy izany, izay mety hitatra ho amin'ny fahotana hafa rehetra. Asa raha fantatrao fa misy tantara izay tena mampiseho ny fomba ny sehoany izany ao amin'ny Baiboly ao, ao amin'ny Samuela 5:10, izay mitantarany amin'ny Davida mpanjaka ny tsiriritra ny vadiny namany izay tsy iza fa Batseba. Ity no ohatra tena mazava maneho ny fomba fitarihan'ny fitsiritana ho amin'ny fahotana maro hafa, izay nitarika an'i Davida handainga, hangalatra ary ny faratampony dia namonoany any Oria izay vadiny Batseba mba hahazony maka ny Batseba. Inona moa no mahatonga ny fitsiritana? Ataon'ilay ratsy izay hahatonga ny olona tsy ho afa-po amin'izay ananany ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy, ary izany koa ny tanjony ireny dokam-barotro ireny anie. Vokany any dia tsy vitsy ireo asain'ny devoly mifaninana tsy akijanona tahaka ny voalavo
dia tonga ho ampo ny fialonana sy ny fifanaratsiana feno lainga hatrany amin'ny vonolona aza. Ary ny loza dia asain'ny satana mandrefy ny fahasambarany amin'ny fananana zavatra ara-materialy sy ara-pahafinaretana eo amin'ny aranofo fotsiny olombelona. Dia akipony tsy ahitany fitahiana efa nomen'Andriamanitra azy ny masony olona, tsy avelany ho afa-po amin'izay fananany, asainy mifantoka amin'izay tsy hananany, dia lasa tsy mahita fifaliana mihitsy raha tsy mahazo zay tsy mbola azony, zay tsy ho tapitra nao viana nao viana. Dia tahaka an'izany an-trano mandra-pafatiny, tsy mahita fi amin'izay efa nomena azy izy, fa ny hafa indray aza ny mahita an'izany. Dia azagaga ianao raha mahita olona izay na manana zavatra maro aza kanefa sorena mandrakariva. Azadinoina fa ny fampitsiriritana ny eva izay tsy nomena azy enye no fomba nakany satana fanahy azy. Efa nomen'Andriamanitra any eva sy adama avokoa izay rehetra ny ilaina hasambatra azy ireo tao Edena, fa misarihan'ny satana ny sainy hitsiritra zavatra hafa tsy nananany nefa tsy ilainy velively sady tsy ho azony nao viana nao viana, dia ny fitoviana amin'Andriamanitra mihitsy izay toetra nahatonga ny satana ho lavo tany an-danitra ihany koa. Ry havana, tokony hampieritreritra antsika izany. Ary raha mandinika ianao dia arehitry satana ny fifaninanana ny amin'izay mahay misintona fahafinaretana ranofo indrindra, dia miazakazaka makany daholo izay manan-karena indrindra, izay manana lamody farany indrindra, na tsara io na ratsy, dia ekena satria napetraka eo amin'ny toerany lamody. Dia asainy hifaninanana avokoa izany rehetrarehetra izany, ka rehefa hitan'ilay olona fa tsy tratra n'ireo filamatra sandoka napetraka satana izay no heveriny fa tokony ho tratrarin'ireo a, dia lasa ketraka tsy mahita fifaliana mihitsy izy. Matsiary tsy manana tombambidy aza, dia voasarika hivary lavo amin'ny zavatra manimba azy tanteraka. Matsiravina lay fitaka, tsy hitanao ve? Kanefa be ny roboka amin'izany. Ry mpiara-mianatra amiko, Andriamanitra ny manome anao ny tena tombambidinao marina, fa tsy ny fananana raha materialy sy ny laza avy amin'ny filamatra sandoka apetraka satana izay tsy hiteraka fa tsy olana matsiraviny eo aminao sy ny mpiaramonina aminao. Ny tena tombambidinao zanak'ilay mpanjakan'izao rehetraizao ianao, manome izay teny ilainao izy ary feny fankasitranany amin'izany aho. Hinoko fa tsapanao izao ny mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza mitsiriritra. Hinoko fa tsapanao ny fahatsaran'ireo didy folo nomen'Andriamanitra antsika ireo. Ny lalàn'Andriamanitra dia tahaka ny hery miaro na fefy fiarovana manakana antsika tsy anjery ao amin'ny vanja milevo ny fahotana maro izay kendren'ny satana anapotehna antsika. Raha amin'ny herintsika samyrery dia malemy eo anatrehan'ny herin'ny ratsy isika raha tsy misy ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Ilayntsika ny hanodidina ny tenantsika amin'ireo filamatr'Andriamanitra madio ireo eo ampivezivezena amin'ny lalan'ny fiainana eto amin'ity tany ity. Nomena safidy malalaka isika kanefa tsarofy, fa tsy maintsy misy vokany avokoa ny safidy atao rehetra, ary tsy soantsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataontsika. Pirofo izany filaintsika ny horesy lahatra hankatò ilay Andriamanitra tsy mamitaka antsika, satria izany ihany ny fiarovanantsika tsy voafitaka amin'ny fanaovana safidy diso. Ny asan'ny satana dia ny mamorona tetika hanapotika anao tsotro izao, hampijaly anao ara-panahy, ara-tsaina, ara-petse-po ary ara-batana. Ataony tsy mahita fifaliana mihitsy ianao na manana ny zavatra rehetra mampitsiriritra ny hafa aza, ary ataony matsiriritra hatrany dokam-barotra ataony tsy lany mihitsy mba halatsaka anao ao anatin'ny aratony. Ny fanirian'Andriamanitra kosa ho antsika dia anterina ihany fa ny atonga antsika ho sambatra sy iaina ampiadanana. Dia rehefa mandre zany rehetrarehetra izany ianao dia mety hiazakazaka amin'izay hoe tena ezaka hitandrina an'ireo didy ireo azany manomboka izao. Izao a misy fandrika tsy maintsy elana, fa dio ny miezaka hitandrina an'ireo fitsipika ireo amin'ny hery maolombelona antsika fotsiny, tsy misy ny hery hafa, dia ny hery avy amin'Andriamanitra izany. Mila hery hafa ivelan'ny tenantsika isika satria efa simba ny fahotana. Ilayntsika ny misafidy hankato, ary tena zava-dehibe izay safidy izay, saingy Jesosy no nilaza ny tsiambaratelon'ny fahombiazana amin'ny fankatoavana ireo didin'Andriamanitra ireo. heno tsarany izany voaloboka ho izy ianareo ny sampany, raha miray amiko ianareo dia hamobe, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy hay manao na inona na inona. Ka aza dinoana izay. Ny fifandraisana tsy miato amin'i Jesosy izany no tsy ambaratelo ny fahombiazana raha tianao hamokatra tsara amin'ny fanatanterahana ny sitrapony mifanaraka amin'ireo didy ireo ianao eo amin'ny fiainanao. Tsarofo fa nilisitry ny fitsipika be dehibe izay indraindray apitsika olombelona mihoatra lavitry ny folo izay tsy misy fifandraisana velona amin'andriamanitra dia tsy maintsy ho lasa fanandramana ratsy mampalahelo fotsiny. Na ianao resin'ny satana lahatra tsy ho ti ankatohan'ireo didin'andriamanitra ireo izany, na ianao asainy mankatò azy ireo amin'ny herinao rery, dia ho latsaka amin'ny fahakiviana sy ny fanomezantsiny an'andriamanitra. Hanao hoe mampanao zavatra tsy ho vita raha ngaandriamanitra izany a, ka samy fandrika mampididoza izany ireo. Ny olona anankiray miezaka mankatò ny didin'andriamanitra amin'ny herin'ny fahaizany fotsiny a, dia tsy hanana fiadanam-po mihitsy, satria tsy havitan'izany mihitsy irery izy, dia tsy maintsy ho latsaka amin'ny akiviana mora foana. Fandrika satana izany. Aoka ho tsaroana tsara. Aka ohatra isika ampazava azy tsara. Nisy tanora anankiroa nivady, tena nifaly tamin'ny lanonana fanabadiana izay narahany vola tateliny. Dia niampitso marainana iny rehefa nitokantrano izy roa, dia nitoloran'ilay lehilahy taratasy ilay raha matoa nampakariny. Sady hoy izy, nanao lisitry ny zavatra ataonao isan'andro aho, ahatonga nitokantranontsika ilamina izany. Tsy maintsy mifoha amin'ny dimy maraina ianao isan'andro. Mila sakafo maraina feno aho, ary ataovy azoko antoka, ataovy vonona tsara ny patalohako sy ny lobako, voapasoka tsara sy ny sisa sy ny sisa, lisitra lavabe mihitsy. Dia rehefa avy ny vakiny horeny ilay raha matoa tsara ilay lisitra lavabe a, dia napetany teo mirindri ny lakozia izany. Mario tsara amin'ny stilony tsirairay amin'izy ireo rehefa vitanao aho, hoy izy namarana ny teniny. Dia nivandravandra ny mason'ilay raha matoa nijery azy, tsy mahateny. Ha, dia mbola nitoizan'ilay lehilahy vadiny ihany nefa ny teny avy eo hoe, hanao lisitra vaovao aho rehefa mananjanaka isika, satria betsaka kokoa ny zavatra ho atao amin'izay. Tsy maintsy atao mifanaraka tsara araka ny lisitra omeko ny zavatra rehetra. Dia isan-kariva dia miferinaina ilay raha matoa, miaraka mijery ny mariky ny zavatra vita teo amin'ny lisitra izy mivady, sady mitabatabany amin'ny zavatra nasainy natao a, kanefa tsy nahafapo azy rangahy. Dia takizany foana isan'andro. Dia azonao an-tsaina ny vokany, reraka sady leo no ny fitakiana sy ny tsy fankasitrahana ny ezaka nataony raha matoa farany araka ny efa nampoizina dia nisaraka izy roa. Fa zao afaka taona vitsivitsy taty aoriana, dia raiky mpiti tamina lehilahy hafa izay sady tsara tare, tsara fanahy, mafinahitra ilay vehivavy, dia nivady tamin'izay lehilahy izay indray. Tahaka ny nofo ny fiainan'izy roa niaraka, samy nahatsapa tao amin'ny tsigevany eny amin'ny rivotra mihitsy izy roa. Tena fatratra ny fanabadiana izy ireo, satria mifanampy an-trano izy roa. Tiany izy ireo ny mandany fotoana miaraka mikarakara sakafo, manamboatra zaridaina tsara tare. Dia indray tolakandro dia ny zava-boritra tao amin'ny efitra fasiana entana ny an-tampon-trano ilay ramatoa. Dia hita ny tampoka tao satria mbola voatahiriny tao ny lisitra anankiray nisy an'ireo zavatra tao nataon'ilay vadiny taloha. Tena nivoaramena ny tarehany nahitan'izany, nitepoaingana ny fony rehefa niakatra ny fahatezerany na tsiaro ny nahazo azy taloha. Dia rehefa nivakiny tamin'ny feo mafy rery tao ny lisitr'ireo zavatra nasaina nataony a, dia natsapa zavatra hafahafa tao anatiny tao izy. Mifomaraina, mbola ataoko anie izany izao e, amboariny sakafoko maraina, he, mbola manao an'izany ko ako, pasoy ny akanjoko, ndry mbola manao izany ahy e. Dia rehefa nijereny dia hitany fa mbola ataony daholo ka ireo zavatra tao amin'ilay lisitra izay tena nahasorena azy taloha rehefa nilazaina azy fa tsy maintsy ataony araka ny fitakian'ilay vadiny. Dia lasa ny sainy, nanontany tena hoe fa maninona ny mahavita mihoatra n'izany azy amin'izao fotoana izao nefa halako ny nanao an'izany taloha? Fa inona ny antony? Hitantsika ve ny antony mahasamihafa an'izany? Satria feny fitiavana ny fiarahany tamin'ilay vadiny vaovao, dia fifaliana ho azy ny anao ireo zavatra ireo ho an'ny vadiny, ho fanehoan'ny fitiavany azy, inoko fa tafita aminao ny tsy ambaratelo ny fankatoavana ry avana. Ny antony akatoavantsika an'andriamanitra dia tsy ny fiezahntsika azo ny fankasitrahany fa hovaly ny fitiavany antsika kosa izay mahatonga antsika hankatoa azy ampitiavana. Tsy misy teritery, tsy mankatoa an'andriamanitra mba hahazo famonjena. Mankatoa azy a tsy hoe mba ho vonjena na ahita sitraka, fa satria no vonjeny dia tiako ny manao sitrapony ampitiavana. Ary ny tena mahafinaritra dia izao, tsy avelany miady rerika io any ahy fa miaraka ampifaliana foana izay. Ny fitsipika izay to enjana loatra talohana lalànao an'andriamanitra izany a dia anjary hisy heviny tampoka eo amin'ny fiainanao, ary tsy hoezaka mafy intsony ianao an'izay tsara na izay andrasana avy aminao, satria mamy dia mamy ny fifandraisanao aminy. Ary izay nazavaintsika izay a no tiany Jesosy lazaina raha nyteny izy hoe, raha miray amiko ianareo dia hamoa be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Satana ny tompon'ilay fiheverana diso manao hoe, rehefa misy tsy fifankazokevitra aminao sy Andriamanitra dia miandry ianao amin'ny kotrobaratr'Andriamanitra, ary vonina mely ianao rehefa manao ny tsy mety ianao a. Raha marina izany ry havana, dia efa niosondavenona isika rehetra ohatr'izay. Melohan'ny hamarana antsika azy a dia hamaly fanontaniana vitsivitsy napetraky ny olona mikasika ny lalàna isika, lalàn'Andriamanitra izany. Ny voalohany dia ny hoe, azo vana ve ono ny didy folon'Andriamanitra? Ny valiny dia tsia, ary Jesosy mihitsy no manome ny valiny. Ao amin'ny Lioka 5:17-18, fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tendrin-tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Ao amin'ny Salamo 13:7-8 dia izao ny lazainy. Salamo 13:7-8, ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay dori ireny. Dia misy indray mametraka fanontaniana hoe, azo vaina amin'ny alalan'ny demokrasia ve ny didin'Andriamanitra? Tsia, tsy sika olombelona efa simba ny fahotana no afaka hamaritra ny atao hoe marina efa voafaritra mazava ao anatin'ny didin'Andriamanitra. Ary azo novana lalàn'Andriamanitra dia tsy nilaina nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliananie isy olo eloka antsika no nandika antsika n'io lalàna io, fa fahafatesana ny tambiny ota. Hoy ny voalaza amin'ny Romanina 5:13, misy milaza fa any testamenta taloha ny didi folo ary tsy azo ampiarina ao amin'ny testamenta vaovaon'ny kristianina hony. Henoy tsara izay lazain'i Jesosy. Matio 5:17-18, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo'ny didy. Dia izao koa nolazainy eo amin'ny Jaona 14:15-16, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary efa naverimberintsika izay voalaza eo amin'ny Apokalipsy 10:14, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Rehefa mandray marina an'i Jesosy ho mpamonjy azy ny olona anankiray a, dia hiova tsikelikely ny toetra ny manontolo, ahita fifaliana ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Tahaka n'ilay ramatoa izay nikarakara ny mpitiavana ny vadiny satria tena tiany. Ary ny zavatra mahafinaritra dia Andriamanitra mihitsy ny mametraka ao an-tsaintsika sy manoratra ao am-pontsika ny lalàny. Araka nyvoalaza amin'ny Hebreo 8:10, manao hoe, ho ataoko ao an-tsain ny lalàny sady soratako ao am-pony, ary izaho ho andriamaniny ary izy ho oloko. Anisan'ny fanontaniana apetraky ny olona koa ny hoe, mety ho kristianina marina ve ny olona anankiray nefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra? Izao ny voalaza amin'ny Jaona 8:3-4. Ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Hinoko fa mazavantsika ny valiteny nomeny ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manoratra aminay amin'ny adresy izay omena ianao.
Email awr@gmail.com.
Page Facebook
awr feon'ny fanantenana. na ny laharany finday
034 06 787 62, 033 07 170 70.
Amin'ny maha olona antsika dia mety ho latsaka min'ny fahadisoana isika na isan'andro aza, kanefa izay indrindra no ilantsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izao no voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo sy ny fahasivy. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo sy ny fahasivy: raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy atao anatintsika. Tsy tsara izany manamary tena, fa rehefa diso dia miaiky ny fahotana, araka nyvoalaza eo amin'ny andininy fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Tena tsara ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, tena efa nomany ny fomba rehetra amin'ny famonjena antsika. Raha irinao ny ifandray akaiky amin'Andriamanitra ary ifandray tsy tapaka aminy, amin'ny alalan'ny vavaka ny famakinany teniny sy amin'ny fizarana amin'ny hafako izay rehetra fantatrao mikasika ny sitrapony izay voarakitra ao anatin'ny didiny, raha tianao izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, ny anaranay teto ny sitraponinao eo amin'ny fiainanay izay voarakitra ao amin'ny didinao, ary resy lahatra izay fa raha miaina mifanaraka amin'izany dia hiaina mi fiainana mi fahafenony amin'izao fotoana izao ary ho mandrakizay mihitsy. Misaotra noho ny fanirianao hametraka n'io fiarovana io manodidina anay, mba tsy ho tratry ny fandrika Satana. Angatahanay ny hery avy aminao raha eo, mba hanampy anay ho afaka mandeha mifanaraka amin'ny sitraponinao isan'andro, amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Misaotranao tamin'ny fanarahanao ny fandarantsika teto hatramin'ny farany hitaianao Jehovah Andriamanitra. Manasanao hanaraka ny lohahevitra lehibe anankiray hafa izay hiarahantsika mijery akaiketo amin'ny manaraka, izay iresahana manokana mikasika ny amin'ny tomboka sen'Andriamanitra marina izay apetraka amin'ireo tena mpanaraka azy. Hafatra iankina ny aina koa izany a, tsy tokony andalovanao fotsiny. Alamino ny fotoana fidio an-trano ny lalàn'Andriamanitra. Mandra-peona vetivety ary
izay manovany fo
ondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miarabanao ampifaliana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mitoetrany ny fandalinantsika ny bokyn'ny Genesisy, lehilahy malaza ny finoana ho an'i Jiosy sy ny kristianina no ifitoran'ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Azonao an-tsaina avy hatrany izany fa i Abrahama. Andeha tompontsika mivavaka ny fandalinana, hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay no ny andro-pahasoavana mbola alavainao, azahoanay manovy fahalalana avy eo amin'ny teninao. mangataka ny fanatrehan'ny fanahinao izahay ampianatra sy hanoro lalana anay amin'izao fianaran'izao, ampio koa izay ho mpakatò ny teny eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny andininy ataontsika tsenjery dia ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahavalo. Andeha rahantsika manono izany, Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahavalo. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoana hiaingaka any amin'izay tany ho azo no lova ka dia niaingy izy nefa tsy fantany izay alihany. Andeha ho verina indray mandeha. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoana hiaingaka any amin'izay tany ho azo no lova ka dia niaingy izy nefa tsy fantany izay alihany. Tonga eo amin'ny ivon'ny Genesisa ankehitriny ny fianarantsika. Mitantara ny tantaran'i Abrahama ireo toko ao afovoan'ny Genesisa ireo dia nitoko faharoambifolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo. Nanomboka tamin'ny fiantsoana voalohany izay nataon'Andriamanitra taminy izany izay nanao hoe mandehana, Genesisa toko faharoambifolo andininy voalohany. Namaly izany antso izany izy ary nandao ny lasany mandra-pahatonga ny antso faharoa izay nibakion'Andriamanitra azy hoe mandehana mankanesa, Genesisa toko faharoambiroapolo andininy faharoa, izay nahatonga azy amoy ny hoaviny satria tao amin'ny sakazana ny lahy no fanantenany no hoaviny. Araka izany dia ny findrafindra hatrany Abrahama izany no antony antsoina azy hoe vahiny, ao amin'ny Genesisa toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo. Tao anatin'izany fivahininy izany Abrahama dia tsy nanana lasa intsony satria efa nilaozany izany, tsy tazany koa nefa ny hoaviny ary tsy fantany. Teo atenatenan'ireo antso anankiroa izay namaritra ny dia lavitry ny finoana nataon'ireo dia nandreny feon'Andriamanitra izy nanome toky azy nanao hoe aza matahotra, Genesisa toko fahadimbyfolo andininy voalohany. Ireo teny roa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ireo dia ny hoe aza matahotra no nanamarika ny fizarana telo ny fivahininy Abrahama izay ianarantsika amin'ity lesony ity sy ny roa manaraka. Naneho ny ohatry ny finoany Abrahama, Genesisa toko fahafito ambin'ny folo andininy fahaenina, ary voarakitra amin'ny soratra masin'ny Hebreo fa lehilahy ny finoana izy. Azonao vakiana ny Nehemia toko fahasivy andininy fahafito sy fahavalo. Ao amin'ny testamenta vaovao dia izy no iray amin'ireo olona voatonona be indrindra avy ao amin'ny testamenta taloha. Ho fantarintsika amin'izao fianaran'izao ny anton'izany. Ry mpiainonamana, tsy Abrahama irery no antson'Andriamanitra fa isika rehetra mihitsy. Tsaro fa miantso antsika ho amin'ny zavatra tsaratsara kokoa Andriamanitra. Vonona ny andao ny lasanao ve ianao ka andeha ampinoana tahaka ny Abrahama eo ampiandrasana izany ho avy tsara lavitra izany? Izany fanontaniana ho saintsaina izany no isarahantsika androany. Manantena mbola tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.